etorri, Angelo filmaren prentxaurrekora. Sail ofizialean dago, 76. edizio honetan, gure zinemaldian, eta gaur filmari buruz hitz egiteko, taldeko hainbat kide ditugu gurekin. Gerard Kerkletz, argazkiaren zuzendaria, baitugu Larissa Faber, Markus Slainzer, gidoilari eta zuzendaria, Makita Samba, aktorea ere bai, besteren artean. Argitzen ari den nora erabili entzun gailuak. Ongi. Azteko, Markusek zuzendari den enean, gustatuko litzaidake azaltzea zergatik gertatu zitzaion interesgarria historio hau. Eta nez eta harrigarria dirudien, filmean kontatzen dena benetako gertakarietan oinarrituta dago. Ongi, arratsaldeon lehenik eta behin. Niri beti interesatzen zait, nire lanetan, nola tratatzen dugun gizartean kanpo dagoen hori. Edo gugandik kanpo dagoen hori. Iruditzen zait, komunitate bakoitzaren sismografo moduko bat dela. Ikusten nola tratatzen ditugun besteak. Eta gero eta interesgarriagoa iruditzen zait gaur egun honen inguruan pentsatzea. Nire filmen ere gai hau jorratu zuen. Eta niretzat logikoa zen zerbait berria bilatzea. Eta oraindik gertatzen ari zen beste zerbait bilatzea. Arazo hau gertatzen ari delako. Angelo Zuliman da pertsona horren benetako izena. Gaur ezagutu duzuen pertsonarena. Eta bienan oso ezaguna da, oso ospetsua da. Eta berari buruzko erakusketa handi bat egin zuten duela 10 urte. Ezin izan nintzen joan, ni Alemanian egolako The White Ribbon filma egiten. Itzuli nintzenean katalogoa erosi nuen, esan bezala ezin izan nuelako erakusketa ikusi, baina pentsatu nuen agian beragaren gandik gehiago ikasnezakeela katalogoa edukita. Eta katalogoa eskuan izan bezain pronto jakin nuen ez nuela zerbait ikasiko katalogo horrekin baizik eta hortxe nuela nire urrengo filma. Eta berari buruz kontatu bizkidaten historio gehienak ez dira benetakoak. Material oso gutxi da benetan lekukotza bat dena. Bere bizitzaren lekukotza dena. Eta hori oso interesgarria iruditu zitzaidan. Azken batean berari orain tratatzen dugun modua, bada duela 300 urte ematen genion tratamendu berbera. Garai hartan, bere nortasunak kendu genion, izen berria eman, eta gaur egun ere bere historia ez du betetzen den bezala, gehitu egiten dizkegu historioak. Askok esaten dute, biktima bat dela, askok pentsatzen dute seguru bere azala eman egin zuela, bazen hain pertsona kezkatua gizartarekin berak eman egin zuela azala, eta beste askok diote ezetz, beraz gaur egun oraindik ere berarekin nahi duguna egiten dugu. Gure historiak asmatzen ditugu, gure motivazioak bultzatutan, mesez norbaitek esan dieza dela isiltzeko. Bai, galdera bat dugu hemen, lehenengo jaran. Bai, lehenengo tikasiko gara. Kaixo. Nire galdera azkeneko eszenari buruzkoa da. Nola lortu zenuten zu hori grabatzea. Eraiki egin genuen eta erre egin genuen. Benetan? Bai, bai. Denak pozik zeuden, inor etzelako zaurituta gertatu, ni izan ezik. Pentsatu nuen, etzela oso ongi geratu lehenengoan, beraz berriro eraiki behar izan genuen eta berriro erre. ez nuen erreala etzen gauza asko erabili nahi filmean. Gustatzen zait gauzak egitateetan, oinarrituta gotea eta horrela erakustea. Bi bider sortu genuen dekoratu hori eta bi bider erre genuen azkeneko eszenakoa. Eta niri horrela gustatzen zait, ohituta gaude gaur egun filmeetan dragoiak edukitzera egan, horrelako gauzak ikustera, ezta? Eta sua aspergarria izan daiteke, ezta? Beraz horregatik nahi nuen sua den bezala ikusteko, sua den bezala erakusteko. Eta zorionez, inorretzen zauritu izan, kameralaria iaia erreze, baina kamera salbatzare lortu zuen, beraz pozik, denak pozik, beste galdera bat. Bai, zuzendariarentzako eta San Baktorarentzako galdera. Eztabaida handia dago Estatu Batuetan, Afrikako etorkinen inguruan, Espainia da etorkinen sarrera puntu nagusia. Eta filma, badakit, 18. mendean gertatzen dela, baina baldago filmean inolako harremanik gaur egun gertatzen ari den eztabaida horrekin. Egia esan behar badut, nik ez nekien Espainian zer gertatzen ari zen. Duela 5 urte idatzi nuen gidoia, eta nolabait gero hori gertatu zen, ez da? Orain badaukagu Europara etortzen ari den jendea guztia, eta nire ustez horrek erakusten digu arazo hau filman tratatzen dena zein egunerokoa den, oso egunerokotasunekoa da, ezakit erantzun dizudan. Bai, nik duela 5 urte idatzi nuen gidoia, eta 3 urte da egoera oso gaizki jarri zela eta jende Europara iristen hasi zela. Beraz, nik egoera politikoa ezagutu aurretik idatzi nuen gidoia. Eta orain gertatzen ari dela, zuk uste duzu gerta daitekeela harreman bat izatea? Noski, nire ustez Europako egoera orduan hasi zen. Eta etorri zen argien mendearekin, ez da? Pentsatzen zuten gu gara unibertsuaren erdigunea eta bestak etorri behar dira gugana, eta uste dut hori oraindik horrela dela eta horren inguruan proposatzen du nik hausnarketa film honetan. Bai, berarekin ados nago. Filmak gaur egungo zerbaiti buruz hitz egiten duela pentsatzen badugu, uste dut hori dela egoera oraindik gertatzen delako. Ez dakigu nola tratatu kanpotik etortzen diren besteak. Ez Europan eta ez beste inon. Migrazioaren historioa aspaldidanik gertatzen ari da, eta ez soilik Afrikatik Europara. Jendeak denbora guztian migratzen du. Eta etzaie ongi etorri bat ematen, iristen direnean. Bai, beste galdera bat hor? Bai, niretzat deigarria izan da arropa. Deigarria izan da arropa. Eta ezakit nahi zenuten errealista izatea edo fantasiazkoa ote den. Bai, fantasia erabili dugu, barra. Ez dudalako uste zuzena edo posible denik film bat historikoki modu zuzenean egitea. Eta nire ustez hanka sartuko duzu saiatzen bazara, horren adibide asko ditugu. Beraz, ni pentsatu nuen bat sor dezagun, hemendik abartuta, bestetik abartuta, zerbait dena bai dagoela eskuz eginda, denboraren itxura bat emateko, baina ez da zehatza, ez da zuzena. Badaude alderdi moderno asko eta arropetan eta ikusten da mende askotako elementuak nahastu egiten direla. Ni naiz izerretan dagoen bakarra. Bai, beste galdera bat. Bai, ni naiz berriro. Nire galdera aktorentzat da. Nola landu dituzue elkarrizketak? Oso elkarrizketa gutxi egon dira eta pentsatzen dut zaila izan behar dela aktore batentzat bakarrik geldiune eta isilune horiekin lan egitea. Bai, bai, isiltasunarekin. Niretzat lan honetan interesgarria izan zena horixe izan zen. Ni saiatzen nintzen ahalik eta objektifikatuen izaten. Hau da, objektu bat bezala sentitu behar nintzen. Eta ez nuen pertsonaia bat prestatu behar baizik eta sentsazio horietan murgildu. Eta uste dut hori izan dela film honen erronka. Bai, baita ere uste dut zerikusi handia duela esan dezakezun horrekin. Pertsonaiek ezin dute esan nahi dutena, ezin dute esan zer nahi duten, zer behar duten, zer desiratzen duten. Beraz oso organikoa da niretzat ez hitz egitea asko pertsonaiek. Baita ere, entxeguak egin genituen, makitarekin, gegaldekin, Markusekin, eta niretzat interesgarria izan zen, ez genuelako entxegatzen eszena, baizik eta mugimendua. Eta hor, Gerardek lagundu zigun gorputzaren konplizitate hori lantzen, zerbait instintiboagoa da. Eta bai egin dudala horrelako lana antzerkian, baina zineman ez eta benetan harrigarria izan zen niretzat. Eta oso lagungarria izan zen horrela entxegatzea. Nire kasuan pixka bat kontrakoa izan zen, ez da? Nik ia hiru monologo ditut filmean. Angelo ez delako abusertzen erantzutera. Markus grabatu baina hiru urte lehenago ezagutu nuen, landu genituen monologoak urtean bitan, gutxi gora bera. Eta niretzat interesgarria zen, normalean, drametan, eszena bate bestera eramaten zaitu, eta horrela, identifikatu egin zaitezke pertsonaiarekin. Kasu honetan, baduzu emperadorearen haurtzaroaren historio hau, eta historioa hainbat modutara kontatu dezakezu. Eta baita ere amaierako monologoa hainbat bertsiotan egin daiteke. Eta Markusentzat eta Bionzat ariketa interesgarria izan zen, ikustea ea zerk benetan egiten zuen edo zeukan zentzua bere historia kontatzeko moduan. Interesgarria izan da ere frantsesan eta alemanaren artean aldatu behar izatea. Frantsesez errexago hitz egiten zidan Angelok, eta horrenik lagun bezala jokan ezakeen, bere konfiantza irabazi, eta berak zerbait esaten zuenean ez bazitzaidan gustatzen, nik alemanez erantzuten nion oso zuzen. Beraz, interesgarria zen ikustea ea zein esaldi izango ziren alemanez, zeintzu frantsesez. Bai, uste dut, abia puntua izan zera, nola erreakzionatu dezake horrelako pertsona batek. Interesgarria izan zen, nik ez nuen jakin Toronton esan ziaten arte, ni ez nintzen ohartzen honetaz. Angelok esaten duen lehenengo hitza ez da. Loroak askatu eta gero ezakigu nahi eta egin ote zuen. Gauean heltzen da kontesaren gelara, ezakigu zergatik, agian markamen askatu nahi du, edo bere ondoan lo egin nahi du, ezakigu oso ondo hortxe dago. Eta zerbitzariak eramaten duenean, gelatik ateratzeko hor esaten du lehenengo hitza, ez esaten du. Eta interesgarria da, izan ere, bai eta ez, bai tira, pertsona bezala garatzeko lehenengo hitz garrantzitsuak noski aita, ama garrantzitsua dira, baina bai eta ezek definitzen gaituzte, baita ere eguneroko bizitzan. Edo zerri, pentsatu zeri esaten diozu bai, zein politikariri, zein janariri, zeri esaten diozu bai ez, eta zeri ez ez. Horre definitu egiten zaitu. Norbait baitu egin dute bere aberritik, ez dakitzen bat urterekin, 5, 6, 7 urterekin, Afrikan baitu egiten zituzten, eta kontinentea zeharkatzen zuten, ontzi batean eramaten zituzten, ez dakit zer nolako torturak ikusi, ikasi edo lekukotu dituen aurrorrek. Beraz, uste dut pertsona oso traumatizatuta dagoela hasieratik. Eta herrialdera iristen denean ez dakit zein herrialdetan dagoen. Ez dakit zer gertatzen den herrialde horretan. Ez du ulertzen jendea. Eta hasieratik iruditu zitzaidan, hainbat arrazoirengatik, pertsonaia hau oso isilik egon behar zela, ez zuela asko hitz egin behar alegia. Telebistan, kalean gaudenean, telefonokin gaudela, asko hitz egiten dugu, elkarrizketa daude leku guztietan. Eta uste dut, aurreko mende horretan agian isiltasun gehiago zegoela. Beraz, hitzak oso zehazki erabiltzen zituzten 18. Arriskutsuak izan zitezkeen hitzak, zerbait esaten baduzu, iritzi bat duzu, eta zuk iritzia baldin baduzu, beste batek esan dizakezu, iritzia duzu, ongi, zoaz alde honetara. Iritzia duzu, beste talde horretara joan zaitez. Beraz, uste dut Angelo etzela ergel bat, eta ziurrani pentsatuko zuen, agian, nire ontzikidek baina etorkizun hobea izan dezaket beste modu batetara jokatzen badut. Nolabaiteko ibilbide profesionala egiten du, ezta? Eta badaki gehiegi hitz egitea eta bere iritzi propioak izatea arriskutsua izan daitekeela eta bere posizio hori gal dezakeela. Horrexegatik niretzat hasieratik oso argi egon zen bere pertsonaiak ez zuela asko hitz egin behar. Gutxi hitz egin behar zuela. Film amaieran, alabak, hemen dago, museoan daudenean, eta fantasia hori pintatuta ikusten dutenean, Afrikako fantasia hori, bere alaba ez da inoiz egon, eta aitari galdetzen dio horrela alda, aita, horrelako alda. Eta aitak ez dakizen bat urte daramatza Afrikatik kanpo. Eta agian ez du ez dago gogoratzen nolakoa zen Afrika. Zer dalako, zer da oroimena? Oroimena arriskutsua da, aldatu egiten da. Irudiak aldatu egiten ditu. Zure iraganarekin pozik baldin bazaude, oroimen alaiak izango dituzu. Bestela aldatu egingo dira. Beraz agian ez du gogoratzen nolakoa zen Afrika. Fantasia bat da. Eta ikertzen ari ginela, Angelo hori buruzko liburu bat aurkitu genuen, 20-30 urte igaro ziren hiltzenetik liburu hori idatzi zutenean. Eta museoan amaitzen da, eta ez dakit agian ez zuen aurkitu amaiera on bat, zuriak leku honean utziko zituen amaiera bat. Baina liburu horretan esaten dena berak esan zezakeen ere. Badaukagu izen bat, herrialde bat, esaten dio Madi Marke, esaten zioten Afrikan, Banguzilandekoa zen, baina ez da existitzen horrelako herrialderik. Beraz, uste dut agian, berak bere fantasia propioa, berak Angelo Kalegia, bere fantasia eta pertsonaia propioa sortzen lagundu zuen, asmatuz, Inork ezin zuen kontrolatu, ea egia zen, berak esaten zuen hori, batetik eta bestetik. Oso traumatizatuta baldin bazaude, eta nik hori ikusi dut egin dudan ikerketa lanetan, krimen handi baten biktima baldin bazara, konturatzen zara, punturen batean ez duzula izan nahi pertsona hori, zaren pertsona hori, eta horregatik askok asmatu egiten dituzte beste biografiak agian, hori egin zuen Angelok ere, eta hori da gaur egun daukaguna, eta gure esku dago, esatea, hau ondo dago, hau ez, nire ustez, berak bere irudia asmatu zuen, eta uste guk ere nahiko ongi asmatu dugula. Beste galdera bat?
No, detrás tuyo. Ay.
Hortxe, kaixo, ongi etorri. Nire galderak filmaren egiturarekin eta formatuarekin du zerikusia. Eta Larisak eta zuzendaria bitz gako eman dituzte. Larisak antzerkia aipatu du eta zuzendariak errealitatea eta egia. Eta jakin nahiko nuke ea nola antolatu duzun hain film berezia osagai horiek erabilita.
I don't know if it's an atypical kind of film because
ezakite zoikoa den, egia san, ez baitak itzar den tipikoa, ezakit zer den film tipiko bat. Baina, tira, ni ikasten ari naiz oraindik, nire bigarren filma da hau, eta espero du proiektu berriarekin hobeto egitea, edo beste modu batera egitea, ezta? Trebeago. Niri antzerkia izugarri gustatzen zait. Nire ustez filmak egitea gezurra da. Gezur bat da, ez dagoelako bizirik. Antzerkian akats bat egiten baduzu, hortxe geratuko da akatsa, eta zineman egiten baduzu, berriro errepikatzen duzu. Gezur bat kontatzea da. 17 urte nituela lagumatak esan zian begira, film oso raro badaukat etorri bazara ikustera. Peter Greenawayen Drowning by Numbers zen, eta nik oraindik ez dut ulertzen zeri buruzkoa den film hori. Baina asko erakarri ninduen egiturak, erabiltzen zituen irudiek, historia kontatzeko zuen moduak. Lars von Trier ere asko gustatzen zait. Horrelako filmak gustatzen zaizkit. Pixka bat desberdinak direnak, historiak modu desberdin batean kontatzen dituztenak, eta antzerkia eta nolabait grabazio errealistak nahazten dituztenak. Baina ez dut uste, benetan errealismoa posible denik filme bat egiten duzunean. Eta baita ere gustatu egiten zait pentsatzea hau nolabaiteko opera bat dela edo antzezlan bat dela. Eta normalean aktoreek erakusten digute haien talentua eta gure boterea erakusten digute. Bera adibidez munduko bestaldetik etorri zen nirea egiten laguntzeko, ez da? Eta uste dut sasoiek ere badutela zerikusia film honekin, ez da? Ez dakit zeri buruz ari nahizen, usteo gehiagitze egiten ari nahizela. Gauzak modan jartzen dira, ez da? Eta uste dut Angelok ere hori jasan zuela, modan egon zela. Eta aktoreek azkenean ez dute kontatzen egia bat, egiten duten nolabaiteko antzekotasun bat simulatu. Eta Angelo kasu honetan ez du dialogo asko, ez da? Bere burua erakusten du eta besteak bere azalean sartzen dira. Ni filmak ikustera joaten naizenean, asko gustatzen zaiz zinemara joatea, nik nahiago izaten dut nire buruari buruz zerbait ikastea. Eta ez horrelako jarraibide batzuk betetzea. Eta guk horrela xelandu genuen gidoia. Eta formatua asko gustatzen zait. Esan diate gaur egun ere atipikoa dela. Baina nire gustatzen zait formatu honetan lan egitea. Baina ez da soilik gustatzen zaidalako. Nire ustez, askatasuna da erabaki hori hartzeko arrazoietako bat. Badirudi gure pertsonaia edozein lekura joan daitekela, horre xer daiteke, kartetan ibili, gela horretara joan daiteke, zerbait edan dezake, baina gauetan joaten da ganbarara, beste zerbitzari batekin lo egitera. Beraz, ez da benetan askea saiatzen denean bere lehenengo erabakia hartzen, berak ere ikusten duelako, baudela bikotea zoriontsuak, berak erabakitzen du, zergatik ez, berak ere emazte bat edukitzea. Sekretuan egiten du, eta etzaile gustatzen. Eta uste dut, une horretan soilik egiten duela sistematik ateratzeko alegina. Baita ere saiatzen da, ez da, hasieran. Historiarekin ez joaten. Uste dut espazio gehiegi izango banuen enkuadrean edo planoan, uste dut horrek pixka bat nahastu egingo ligukela. Irudia oso txikia da eta horrek erakusten du gartzelaratuta dagoela, ezin dela inora joan. Kutxan egonda denbora guztian, bere bizitza guztian zehar. Ez dakit zuek zerbait esan nahi duzuen horri buruz, zuen lana ere badelako. Bai, ados nago Markusek esan duenarekin. Uste dut itxaropenekin ere zerikusia duela gu, ohituta gaude pantaila zabaletara. Eta uste dut formatu hau arrazoi askorengatik erabiltzen dela. Euzaldi baldin badituzu, ikusten dituzu, ikusten badituzu euzaldi pantalla zabalean, ba, ikusten duzu, zaldia pasatzen, baina horrelako formatuan euzaldi jartzen badituzu, zaldia esango zenuke horregatik jarri nuen zaldi bakarra.
Yes, it's right with the horses, but I...
Bai, egia da zaldiena. Baina baita ere, uste dut ilusioa ere erakutsi nahi dena eta erakustea zer egitea lortu dugun. Film historiko batekin nahi baduzu, noski erakutsi nahi duzu produkzioaren diseinua. Zientzia fikzioan agian egiten da. Baina gaur egungo istorioetan eta filmetan normalean ez dugu produkzio diseinua erakusten hor dagoelako. Beste arrazoirik gabe. Formatuak niretzat zerikusia du Markusek esan duenarekin. Ez genuen film historiko bat egin nahi, eta horrexegatik gure interesa izan da erakustea ez zutela hainbeste leku, eta lekua emango bagenien irudian komertzialegia izango zen, turistikoa nolabait esatearren. Eta hori ez zaigu interesatu hasiera-hasieratik. Markusekin batera ikertzen aritu nintzen, eta bilatu genituen pertsonarengan eta historiarengan oinarritutako kamara hartualdiak aspergarriak izan daitezkeenak. Eta saiatu nintzen esentitzen impresio hori traje dotoreena, ez da, ikus ditzakezunak film historikoetan zoragarria baitira. Eta uste dut onartu behar dela, ederra dela hori ikustea, baina guk erabaki dugu horri arreta berezia zematea. Pentsatzen dut Markus ados egongo dela, film garaikidea izango balitz, ez 18. mendean gertatzen den film bat, horrela egingo genuke. historia kontatu nahi genuelako, bai ez apaingarriekin geratu. Ez genuen ere ez diru askorik, eta set gehienak eraiki genituen kameraren markoaren arabera. Zuk badakizu ez da, badago estena batean, alfombra bat, obalo bat dirudiena, eta ez, ez da obalo bat, 2 zentimetro gehiago zauden kameraz aparte. Eta kamera ezin zen mugitu bestela seta galtzen zelako, edo desagertzen zelako. Beraz, ezin dugu ukatu. Eztabaida eta buru hauste asko izan genituela, aurre produkzioan denok gorroto dute fase hori 1001 galdera sortzen direlako. Eta honola izango da, eta honola gertatuko da. Eta bestea, baina uste dut behintzat biok osongi genekiela zer gertatuko zen behin grabatzen ari ginela. Eta uste dut horre produkzioari ere lagundu ziola esaten genielako. Hau horrela grabatu nahi dugu eta hau horrela ez dugu aldatuko. Grabatzen ari garela, hori horrela izango da. Eta horrela eraiki ahal izan genituen setak, eta horrela errespetatu ahal izan genuen aurrekontua ere, bai. Beste galdera bat zenuen? Azkenekoa, denbora daukagu azkeneko galderaren zat. Bai, Markusi galdetu nahi diot, lehen esan duzu dena fantasia bat dela, baina askatasunaren kontzeptu ere fantasia bat da, ez da? Badirudi behintzat, Angelok bere burua engainatzen zuela, filmean bertan askatasun horrekin, ez da? Pentsatzen zuen askatasuna zuela, baina beretan ez zeukan.
Maybe freedom is a concept.
Agian askatasuna kontzeptu bat da. Ez dut hitz egiten barneko askatasunari buruz, meditatzen duzunean edo duzun horretaz. Nik askatasuna aipatzen dut hemen planetan dugun askatasun horrekin, eta askatasun hori beti dago lotuta besteekin, eta besteek nire askatasunari buruz pentsatzen dutenarekin. Hori adostu egiten da gizartean, araba daude gizartean, jarraitzen badituzu, aske biziko zara, baina sentitzen baduzu, arauak uzelduta daudela, edo zarkitu daudela, edo zerbait desberdina saiatu nahi baduzu, errebelatu egiten bazara? Ba ez dago benetan askatasun hori ez da, askatasuna gutako bakoitzarentzat landu egin behar da, ez da bai du egin behar da zure bizitzan topatzen duzun pertsona bakoitzarekin. Eta topatzeko beharra ere ez dago, ez? Zerbait kanpoan gertatuko balitz, atera egingo ginateke zerbait interesgarriagoa edo arriskutsuagoa gertatzen ari delako, ez da? Gure askatasuna gertakari horren mende egongo litzateke, ez da? Eta uste dut horri buruz hitz egiten duela film honek, ez da? Askotan eztabaidatzen dugu gauza hauei buruz, eta zara konturatzen ez dugula gure askatasunaz hitz egiten, baizik eta besteen askatasuna zehaztu nahi dugula. Ongi amaitu behar dugu prentsaurrekoa, berriro ere eskerrak eman Angelo filmaren taldeari, eskerrak eman, aurkeztera etorri direlako, eta zorte ona opa diogu filmari bere ibilbidean. Txalo bero bat, mila esker.